benzina in mezzo. So then, Dom said, Jirds Krambergs piedalīsies no Liepājas pārstāvniecības Rīgā. Pārējie deputāti ir ieradušies, būtu reģistrēties. Dom said, Māris vēl noreģistrējies.
Ir te? Ir, vajadzētu būt, ir.
Jā, tad... Ir, tad mēs varam sākt domas sēdi. Un pirmais jautājums ir, ko mēs esam saņēmuši iesniegumu no Girta Kronberga. Es viņu nolasīšu, lūdzu atbrīvot man no Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieka turismu un investīciju jautājumu samulis Girts Kronbergs. Un informēju, ka šāds iesniegums ir saņemts. Un saskaņā ar likumu par pašvaldībām priekšsēdētāja vietnieks pēc rakstiski iesnieguma iesniegšanas domē savus pienākumus pildu līdz nākamajai domas sēdē, neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē tiek ievēlēts jaunas domas priekšsēdētāja vietnieks vai nē. Līdz ar to Girts Kronbergs, kā Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks turisma attīstības jautājumos, ir beidzis pildīt savus pienākumus ar šo domas sēdi, pamatojoties uz to pašu likumu par pašvaldībām 66. pantu. Līdz ar to nav vajadzīgs ne šeit kāds balsojums papildus, kas tas ir informatīvi šobrīd to paredz likums šādā veidā. Un vēl ir tēma, Gunārs Antiņš cēla roku pirms sēdes, lūdzu.
Jā, cienīgi cilvēki secināt ir viens kārtībā divas papildu jautājumus. Tas viens ir saistīts ar tehniskās palīdzības finansēšanas iespējamību Liepājas pašvaldībai. Tātad, ja doma pieņem šādu pozitīvu lēmumu, tad mēs varam pretendēt uz 65,000 eiro lielu finansējumu visas tehniskās dokumentācijas ekspertīzēm un citām ar to saistītām funkcijām. Šis konkrētais jums nav projekts tik nosūtīts katram deputātam atsevišķi, pietiekami saulēcīgi un saicināt to iekļaut. Un savukārt otrs nāk projekts ir saistīts ar integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju. Un ņemot vērā to, ka attīstības pārvaldē ir notikums kadra izmaiņa, arī ministrijā ir lūgums nomainīt to papildināt atsevišķu sametpersonas un sagatavot no plānu projekts. Aicināt to abu šos konkrētos projekts ir iekļaut izskatīšanai domas sēdē. Arī šis konkrētais lēmuma projekts ir nosūtīts katram deputātam, un manuprāt, bija pietiekami viens laiks iepazīšanā. Paldies.
Paldies, Gunāra. Man siņam, tad par tiem papildus jautājumiem mums būtu jābalso rokas režīmā. Jā, vēlējies ar griešanas.
Jā, man ir jautājums un viedoklis par pirmo jautājumu, kuru jūs mēra kungs ierosināja par trešo vicemēru. Jautājums ir, varbūt arī turpmāk mums nebūs nekādas nepieciešamības iekļaut Liepājas domas darba kārtībā jautājumu par trešo vicemēru. Jo no šīs dienas darba kārtības izriet, ka trešā vicemēra pienākumus nodosim otrajam vicemēram un domāju un ceru, ka viņš tiks galā ar šiem pienākumiem. Un ar to jautājums par to, vai vispār Liepājas pašvaldībā ir nepieciešams trešais vicemērs. Varbūt mums šo jautājumu arī turpmāk vispār nerosinātu neskatīt. Ceru un pārliecināts, ka divi vicemēri varētu tikt galā ar visiem uzliktējiem pienākumiem. Paldies par iespēju paust savu viedokli.
Jā, paldies. Nu, to šajā sēdē mēs tikai nevaram, mums nav tādas lēmuma projekts gatavotas, to mēs varam nākotnē tādu apskatīt. Jā,
es atbalstu savu kolēģi to priekšlikumu un piedāvāju izstrādāt tādu lēmuma projektu par treša veca mēra amatā atcelšanu. Paldies.
Paldies, jā. Lūdzu, pat bijām papildus jautājumiem, ko Arsiņkungs teica, vai ir tur kādu viedokļu vai komentāri? Nautu, es aicinu balsot par divu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā, kas ir par šo jautājumu iekļaušanu. Paldies, tātad vienbalsīgi, divas jautājumi ir iekļauti, un līdz ar to mēs varam sākt izskatīt darba kārtības apstiprinātos jautājumus. Un pirmais jautājums ir par aizņēmumu projektam Liepājas vispār izglītojušo skolu modernizāciju īstenošanu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Izskatīšanai domas sēdē sagatavots lēmuma projekts par ilgtermiņa aizņēmumu valsts kasē. Šis aizņēmums ir nepieciešams, lai īstenotu projektu Liepājas vispār izglītošo skolu modernizāciju. Iepriekš jau tika nokārtots aizņēmums 5 Liepājas skolu būvdarbiem. Un šobrīd ir veikts gan iepirkums un uzsākt darbu 6. Vidusskolas stadionā. Ir noslēdzies arī iepirkums par mēbeļu iegādi. Un arī darba procesā ir konstatēta, ka papildus nepieciešamie darbi, kas skolās vēl ir jāveic. Un līdz ar to ir nepieciešams palielināt šo aizņēmumu summu. Un tad kopējā aizņēmuma summa būtu 6.401.863,68 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem, mūsu deputātiem jautājumiem. Agešiņa kungs.
Man ir jautājums. Neapšaubami, ka viens klātesošais šeit atbalsta skolu modernizāciju un katram ir vienām sirds sap par katru skolu. Bet jautājums ir, mēs jau otro reizi palielinām tāmis un izdevumus, jo tiešām objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešami no papildus darbi. Jautājums ir, sakiet lūdzu, ņemot vērā to, ka 1. Janvāra 19. Gadā no šī datumā skolām jau jāstrādā renovētājas telpas, vai ir pārliecība, ka līdz gada beigām mums nenāksies trešo reizi palielināt izdevumus un tāmes un tā tālāk un atkal, protams, objektīvu iemeslu dēļ. Vai šāda pārliecība mums ir, ka nebūs vēl viens balsojums par šo tēmu? Dekšņa kungam jautājums. Paldies.
Jā, tātad šie grozījumi ir tātad veikti ar apzinoties tos papildus darbus un papildus pozīcijas, kas ir nepieciešams nofinansēt, lai veiksmīgi realizētu uzsāktos projektus. Un līdz ar to gribu teikt, ka šī summa būs pietiekoša, lai šos projektus pabeigtu.
Jā, vai apmērīt? Paldies. Tad varam sākt balsojumu. Lēmums pieņemts visiem deputātiem atbalstot. Nākšais jautājums numuru 2 par saistošiem noteikumiem par pašvaldības līdzfinansējumu privātiem bērnu dārziem.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts. Runa gan šajā gadījumā nav par privātiem bērnu dārziem, bet par augļu dienestu. Ir mainīsies situācija attiecībā pret to, kas pieņem privāto uzraudzības pakalpojumu sniedzēja iesniegumus par līdzfinansējumu saņemšanu. Tāpat, kas pieņem lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu un kas ir līgumslēdzēja puses pašvaldības vārdā. Un tātad būtība ir tāda, ka līdz šim to visu organizēja darbu pirmskolas izglītības iestāde Liepiņa, taču no šī lēmuma pieņemšanu turpmāk šo šos pienākumus veic Liepājas pilsētas izglītības pārvalde, un līdz ar to ir arī jāveic šie grozījumi saistošies noteikumos. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, ziņotājiem deputātiem. Jums balsojam. Lēmums pieņemts visiem deputātiem atbalstot. Trešais jautājums par pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas izglītības pārvalde pakalpojumu maksu. Tas deksmit ziņo.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz apstiprināt jaunu Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu centrāli, jo ir paplašinājies sniedzamā pakalpojuma loks. Tad papildus ir iekļautas šīs te izdevuma pozīcijas, kas ir saistītas ar zināt, ka kārs centra zino pārņemšanu Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes ziņā un arī par tās izdevuma pozīcijas, kas ir saistīts ar pozitīvo sajūtu telpu mazajiem liepājniekiem. Aicinu apstiprināt šo maksas ieņēmu centrālu.
Jā, paldies ziņotājiem. Jā, tājiem. Balsam. Visiem atbalstot nākšies jautājums numur 4 par pašvaldības sastarpējumu norēķiniem 2018. Gadā, tas tieks un ziņā.
Jā, katru gadu Liepājas pilsētas doma apstiprina izglītības pārvaldes veiktos faktisko izmaksu aprēķins par vienu izglītojumu no pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs, speciālās pirmskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs, kuri tad saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem ir jāņem vērā veicot savstarpējos norēķinus par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem starp pašvaldībām. Un tad šodien ir sagatavots lēmuma projekts arī ar šiem jaunajiem aprēķiniem. Aicinu atbalstīt sagatavot to lēmuma projektu.
Paldies, zinātājiem un dzīvotājiem deputātiem. Balsam. Deputātiem atbalstot. Piektais jautājums par tenisa sporta skolas maksas pakalpojumiem. Deksnes.
Jā, apstiprināšanai domas sēdē sagatavots lēmuma projekts, kas tad paredz apstiprināt tenisa skolas jaunos maksas pakalpojumu izcenojumus. Aicinu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem jautājiem deputātiem. Mums atbalstam. Tāpēc pieņemts, nākšies jautājums numur 6 par koncertzēlas lielais dzintars telpa, kuras aprīkojuma nomas pakalpojuma maksāt, deksnes.
Nu jā, un arī koncertzēla lielais dzintars ir sagatavojis jauno pakalpojumu centrādi. Šeit papildus pozīcija nāk saistībā ar deju studijas Civita Nova izveidi. Aicinu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, jautājiem, kolēģiem. Balsojums. Lēmums pieņemts visiem deputātiem atbalstot. Septītais jautājums par pašvaldības ieguldījumiem Liepājas olimpiskā centrā. Atteiksmes.
Šī gada 14. jūnija domas sēdē tika pieņemts lēmums par jaunsbūvētās vieglatlētikas manēžas ieguldīšanas IA Liepājas olimpiskais centrs pamatkapitālā. Šobrīd notiek šī īpašuma reģistrēšana zemes grāmatā un reģistrēšanas procesā konsultējoties ar notāriem zemes grāmatā ir precizēts, kad juridiskas nianses, kuras ir svarīgi iekļaut pieņemtā lēmuma pamatojumā. Nu, tas ir saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem. Tāpēc aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, jautājiem kolēģiem. Balsojums. Šis jautājums numur 8 par pārmetiesas loceklus atbrīvošanu. Sensiņš.
Cienīgi kolēģi, Liepājas pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no Liepājas bāriņtiesas valdes locekles ar lūgumu atbrīvot no amata par šī gada 12. Oktobru. Tāpēc ir sagatavots domas lēmums, par atbilžu. Es tam gribu informēt, ka es esmu uzdevis personāla daļai sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju, lai mēs varētu virzīties uz jaunu locekļu atbalstu komisiju. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Vienam balsam. Mums pieņemts, ja nebalstot nākšies jautājums numurs 9 par grozījumiem domas lēmumā par līgumu spliekšanu. Jānis Vilnīts.
Labdien, kolēģi! Lai nodrošinātu kvalitīvu nepārtrauktu projektu, Latvijas starptautiskās konkurences spējas veicināšana turismā un starptautiskās konkurences spējas veicināšana to īstenošana, ņemot vērā, ka domē ir saņemts Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieku turismu investīciju jautājumu uz Dirka Kronberga iesniegumus ar lūgumu atbrīvot viņu no Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieka turismu investīciju jautājumu samata izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2016. Gada 16. Jūlija lēmumā numurs 180 par līgumu noslēgšanu, kurā paredzēts abu minēto projektu uzraudzības tiesības nodot Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras un sporta jautājumos. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem, lūdzu kolēģiem jautājumi. Desmitais jautājums par grozījumiem domas lēmumā par pašvaldību kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem. Jānis Vilnīts.
Jā, ciemie kolēģi, līdzīgs jautājums pēc iemeslu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma 14. Pānta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības doma var nodot kapitāla daļu turētāju lēmumu pieņemšanas tiesības pašvaldības domas priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram vai tās pilsētas pašvaldības struktūrvienības vadītājiem, kurie uzticēt attiecīgo pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanu. Ņemot vairāk, ka doma ir saņēmts domas priekšsēdētāja vietnieka turismu investīciju jautājumos Dirka Kronberga iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieka turismu investīciju jautājumos amata izskatīšanai domas sēdē iesniegts lēmuma projekts par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2015. Gada 10. Decembra lēmumā numur 545 par pašvaldības kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem, kurā paredzēts Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu, SIA Liepājas reģiona turisma informācijas birojā pārvaldīšanu un minētās kapitāla sabiedrības pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības nodot Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras un sporta jautājumos. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Ziņotājiem, jautājiem kolēģi. Varam balsot. Šis jautājums numur 11 par pastāvīgās attīstības komitejas pārvaldībai esošām komisijas sastāvēm. Jums ir kaut kas ziņā?
Labdien, godātie kolēģi. Situācija Dirka Kronberga prasa arī veikt izmaiņas komisijas sastāvā. Un šis komisiju sastāvos šajā gadījumā ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām zemes komisijās, jo Līkumas nosaka, ka šajās komisijās ir jābūt pārstāvētām vai domas priekšsēdētājiem vai vienam no viņu vietniekiem. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz atbrīvot Dirku Kronbergu no šīm pienākumu pildīšanas zemes komisijā un savukārt komisijā iekļaut izglītības kultūras un sporta, domas priekšsēdētāja vietnieku izglītības sporta un kultūras jautājumā sāktīteiks lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, jautājiem kuļiņiem, balsojums. Lēmums pieņemts visiem deputātiem atbalstot nākšais jautājums numur 12 par pilnvaru Liepājas pilsētas pašvaldības darbiniekiem. Domas atkal.
godātie kolēģi, lai izpildītu tiesību apjūst noteiktās prasības un arī veiksmīgāk organizētu dažādas darbus, ir sagatavots lēmums projekts par pilnvarojumu iepats pilsētas pašvaldības darbiniekiem, kurā paredzēts pilnvarot pašvaldības vārdā ierosināt būvniecību un ar to saistītās darbības konkrēti pašvaldības iestādē komunālā pārvalde, iepats pilsētas pašvaldību esošajiem komunālajiem objektiem, kāda ielā un to instruktūra vai tamlīdzīgiem objektiem, pašvaldību iestādēm un aģentūrām, kuru bilansē ir attiecīgi nekustamais īpašums, kā arī pilnvarot pašvaldības izpildību kā vietnē būvniecības jautājumos, deleģēt pašvaldības iestāžu un aģentūru darbiniekus vai darbības būvniecības informācijas sistēmā. Lūdzu atbalstīt šo praktisko lēmu projektu.
Paldies ziņotājiem jautājumu kolēģiem. Balsojums. Lēmas pieņems, ja mēs tādiem atbalstot nākšais jautājums. Nu, 13 braukšanas maksas atvieglojumi, vēl citos.
Tātad ir sagatavot lēmas projekts par grozījumiem saistošo noteikumu projektu par braukšanas maksas atvieglojumu Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīklā. Tātad šeit tiek saglabāts visas esošajos noteikumos noteiktās braukšanas maksas atvieglojuma grupas apmēri un tā tālāk. Izmaiņa tā, ka šis process tiks atvieglināts un arī šobrīd ir mainītas vietas, kurā ir samazināts tās vietas, kurās būs iespējas saņemt šos abonementu biļetes. Būtība nemainās, mainās organizatoriski jautājumi, tā kā lūdzu atbalstīt sagatavot par lēmumu projektu.
Līdz ziņotājiem, līdz kolēģiem jautājumu. Sākam balsojumu. Šis jautājums numur 14, pilsētas pašvaldības budžeta 17. Gadam, Gunārs Sansiņš.
Labdien, cienījami kolēģi! Ir sagatavots lēmuma projekts, kas ir izvērtēts gan budžeta komisijā, gan arī finanšu komitejā. Un lēmuma projekts parāds izdevumu palielināšanu izglītībā. Kopējā summa 1.593.432 eiro, kas sevi ietver gan darba samaksas palielinājumu pedagogiem, gan ēdināšanas maksas paaugstināšanu pirmskolas izglītības iestādēs, gan arī dzenu atbalstu Eiropas struktūra fonda līdzfinansē par projektu īstenošanu. Savukārt ekonomiskajai darbībai izdevumi tiek palielināti 264.5804 vai 2.645.804, kas sevī ietver projekts, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības struktūra fonda līdzfinansējumiem. Tā skaitā arī cena Liepājas sabiedriskā transporta norēķiniem ar pasažieriem, ko mēs iepriekš esam diskutējuši, un atbrīvu atbalsts aviācijas attīstībā Liepājas pilsētā. Kas attiecās uz pašvaldību teritoriju, mājokļu apsaimniekošanu, papildus tiek piešķirts finansējums 143.765 eiro apmērā, kas sevi ietver gan pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzturēšanas izdevumus, gan arī dzenu atsevišķu naudas summa nekustamā īpašuma pārvaldē pašvaldības īpašumu remontā. Sporta kultūras izdevuma samazinājums ir plānots par 28.595 eiro. Kultūras izdevumi tiek samazināti par 300.000, kas ir saistīts ar projektu, kas bija saistīts ar jūrniecības ekspedīcijas izveidi, par ko iepriekš mums bija bijis lēmums šo naudu un programmu novirzīt zivsaimniecības fonda atbalstam inovācijas un zinātnes centra veidošanai. Sociālās aizsardzības nozarē izdevuma pieaugums ir 17.500, kas ir saistīts ar projektu Kurzem visiem, sabiedriskai kārtībai izdevumi tiek palielināti par 9400, kas ir saistīti ar pašvaldības restorāna slātoru iegādi un atsevišķi summa 7922 elektromobīļa remontā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto priekšlikumu.
Ziņotājiem, uz jautājumu kolēģiem. Jautājums.
Jā, saistībā ar šiem grozījumiem varētu būt vairāk jautājumi. Protams, primārais ir atalgojums pedagogiem, bet to grūti iebilst, nav iespējams iebilst, bet tā nepat laikā runājam par detaļām, par kuriem runāja Ansiņa kungs tikko. Man ir daži jautājumi. Sakiet, lūdzu, vai budžeta ietvaros varbūt šogad vai nākamgad tiek plānos kaut ko darīt, lai samazinātu rindas bērnu dārzos Liepājā? Vēl aizvien aktuāls jautājums. Tas ir pirmais. Un jautājums numur divi, vai tiek plānots iesaistīt papildus līdzekļus otrai mūzikas skolai, Pīmantas iela 8 Karostā. Un jautājums numur 3. Vai tiek plānots finansējums hokeja attīstībai U7 grupā? Droši vien šie visi jautājumi Dekšņa kungam drīzāk domāt. Paldies!
Tātad mēs jau labu laiku runājam par to virzību, kādu, teiksim, esam uzņēmuši šobrīd, lai risinātu kaut nedaudz un uzlabotu situāciju saistībā ar bērndārziem. Tātad ir šis projekts par piebūvi bērndārzam un teiksim, paralēli tam, cik gatavs būs šis projekts, arī tiks meklēts finansējums, lai šo projektu realizētu. Tas, kas attiecās uz konkrēto hokeja grupiņu, nu, nemācēšu nokomentēt, kas ir tā īpaši šai konkrētai grupiņai, bet tāpat kā sporta skolām finansējums tiek paredzēts un arī būtu jāatrod iespēja finansēt šīs te bērnu grupas. Es nezinu, kas ir īpaši šajā konkrētajā grupiņā.
Pārunāsim pēc sēdus. Vecaku vēstuli man un ierosinājums. Tas vienkārši nepavairot.
Jā, un tas, kas attiecās uz otro mūzikas skolu, tad arī šeit mēs esam ar jums runājuši par esošo situāciju. Jā, mēs izglītības pārvaldes budžetā esam paredzējuši nākšam gadam šīs te štata vietas, kas ir saistītas ar saimnieku. Bet, teiksim, ēkas pats stāvoklis ir pietiekoši finansiāli ietilpīgs, lai viņi savest kārtībā. Ir vairāk kārtības bijuši mēģinājumi piesaistīt Eiropas finansējumu ar šo ēku sakārtot ēkas fasādu. Esam lietas kursā par tiem nepieciešamiem darbiem, kas ir jāveic. Arī šeit Mātiņš Tīdens ir vairāk kārt konsultējis par to situāciju, kādas ir iespējas. Nu, nevienu brīdi nav aizmirsta vajadzība, skatāmies par iespēju. Tas ir
Šajā kontekstā mans komentārs arī ir tāds, ka noteikti vērtētu otrās mūzikas skolu kā vienu no prioritātēm nākamā gada buģa iespējās.
Paldies, lūdzu vēl tādu komentāru.
Jā, turēsim pie vārda.
Zem sēdu rastam.
Visi laikam ir.
Šis jautājums 15 par kvalificētiem speciālistiem izīdējumu stāvu status noteikšanu reiņu ar mežīju. Gids Račāna ziņu.
Gids ieņēma atvisošie, kā zināms, Liepājas pilsētu pašvaldību jau necentusies atbalstīt kvalificētu personālu un piesaistīt arī šīs dzīves kvalitāte Liepājas pilsētā un tādēļ arī šajā situācijā īstenot procedūru, pamatojoties uz likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu izcināšanā 11. pānta 3. daļa, kas nosaka, ka pašvaldības doma pieņem šādas lēmumus, tad izskatīšanai domē ir iesniegts lēmumu projekts par kvalificētām speciālistiem izdīvējumā stāvu status noteikšanu dzīvojumā tāpēr Rēņu meža ielā 4-25-3 Liepājām. Un tad šī dzīvojumā tāpēc pēc lēmumu pieņemšanas tiks izdīvēt attiecīgiem speciālistiem, šajā gadījumā medicīnas darbiniekam, mediķim, un tas notiks saskaņā Liepājas pilsētas pašvaldības iestrošajos noteikumos numur 13, kas ir personu, kurām nepieciešam pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu izcināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzību sniegšanas kārtībā, un tātad šo te noteikti. Un tas ir labiekārtots vienīgs starp dzīvoklis ar kopējo atkalību 41,9 kvadrātmetru, un tādēļ lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmumu projektu.
Paldies par ziņotājumu, jautājumu kolēģiem. Pirms sēdēt balsojumu. Lēmums pieņemts. 16. Jautājums par Zemesgabala stārķielā.
Cienīgi kolēģi, ir sagatavotas lēmu projekts, kas paredz atsvināt Liepājas pašvaldības nekustamo īpašumu, apbūvēt Zemesgabala stārķielā 26. Pārdodot par divu cenu. Aicinu atbalstīt sagatavotu lēmu projektu.
Tad ir ziņotāji, lūdzu jautājumi. Balsojums. Jautājums par dārta silu, Jārs Samsiņš.
Cienīgi kolēģi, ir sagatavotas domstāvu projekts par Liepājas pašvaldības piedarošu apbūvi Zemesgabala dārta silā 27, 40 šķērsvīdi no 140 domājumu daļu pārdošanas, cena 4833, aicinātu paustu iedokļu pasvētu.
Jautājums. Pārstīmīt. 18. Jautājums Zemesgabalas vīdus ceļjelā.
Cienīgi kolēģi, sagatavos domas lēmumus, kas paredz apstiprināt Liepājas pašvaldībai piedarošā apbūvēt Zemesgabala vīdus ceļjelā 32, 1/4 domo daļu pārdošanu cena 3850 eiro. Lūdzu paustu iedokļu pasvētu.
Lūdzu jautājumu kolēģiem. Lēmums pieņemts. 19. Jautājums par īpašumu Puķu ielā 3A. Valērijas atviešanas ziņa.
Godu tie klātesošie, ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Puķu ielā 3A18 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmuma projekts paredz apstiprināt dzīvokļu īpašumā Puķu ielā 3A18 Liepājā 2018. Gada 26. septembrā izsoles rezultāts. Nosolīta cena ir 1450 eiro. Aicinu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem un ziņotājiem kolēģiem. Varam sākt balsējumu. Lēmums pieņems un atbalstot nākšies jautājums numur 20, kad dzīvot pīpašanu Kurmājas prospektā. Varam sākt balsējumu.
Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Kurmājas prospekta 2340 nosacītu cenu, kura paredzēs apstiprināt pašvaldību piederošu dzīvokļu īpašumu Kurmājas prospektā nosacītu cenu 23500 eiro. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Izņemtājiem, jautājiem. Balsējums. Pieņemts. pirmais jautājums īpašums mediskiemas ielām, Valijas Agiešanas.
Ir sagatavots lēmu projekts par dzīvokļu īpašumu mediskiemas ielā 3.1, nosacīt cenu, kura paredzēts apstiprināt pašvaldības piederošo dzīvokļu īpašumā mediskiemas ielā 3.1, nosacīt cenu 800 600 eiro. Lūdzu atbalstīt minētu lēmu projektu.
Jautājumi? Balsējums. Lēmums pieņemts, simt balstu. 22. Jautājums dzīvokļu īpašums Pāvilsta cielā, Pāvilsta sagiešanas.
Lēmu projekts par dzīvokļu īpašumu Pāvilsta cielā 8.24 nosacīt cenu pareiz. Apstiprināt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Pāvilstas ielā nosacītu cenu 5 400 eiro. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmu projektu.
Paldies ziņotājiem, jautājumu kolēģiem. Balsējums. Pieņemts, ja nebalstot, 23. Jātājums Pāvilstas iela, Žinstriksuma.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Pāvilstas ielā 269 atzvanāšana, kurā precēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu. Atzvanāšana nosakot atzvanāšanas veidu, pārdošana par brīvu cenu atzvanāšanas ierosinājumu iesniedzējumu dzīvokļu īpašumu. Lūdzu atbalstīt
lēmumu. Ziņotājiem jātājumu kolēģiem. Balsējums. Balsējums pieņemts. 24. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Rīgas ielā. Viņš tiks.
Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Rīgas ielā 29 dzīvokļu 27. Atzvanāšanā, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu. Atsvināšana uzskatīt atsvināšanas veidu, pārdošana par divu cenu, atsvināšanas ierosinām par iesniedzējumu dzīvokļu īpašumu un apsvināt minētā dzīvokļu īpašumu uzskatīt par cenu 6.20 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem, jautājiem kolēģiem. Piektais jautājums par šodībā piedrožnieku stāvību, par cilvā un cilvāks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesnāks lēmuma projekts par pašvaldībai piederošanu nekustamā īpašumā Klaipēdas ielā 150 daļas nomas tiesību izsolē, kurā paredzēts apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašumu nomas tiesības izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmu projektu.
Jautājumu kolēģiem. Balsējums. Lēmums pieņems, simtprocentīgi nāk šis jautājums 26 par zemes gabalu Mežielā un Skujilā, Ludmila Rizānā. Ziņot.
Cienījamie kolēģi, domes sēdē izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts par zemes gabalu Meža ielas blakus nekustamajam īpašumam Siltu iela 14A. Daļas iznomāšanu, kura paredzēts iznomāt nama īpašumas Kuju iela 14A īpašniecei uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Jautājumu. Balsējums. Lēmums pieņemts. 27. Jautājums Zemes gabals Mežielā, Ludmila Rizāna.
Dome sēde ir iesniegts lēmuma projekts par zemes gabalu Mežu iela blakus nekustamajam īpašumam Mežu iela 42 daļas iznomāšana, kura paredzēts iznomāt nekustamā īpašuma Mežu iela 42 īpašnicē uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies ziņotāji, jautāji. Balsējums. zemes, 28 zemes dubās krīpšanā, mēra zemē.
Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par zemes gabala kviešu iela 17E nomas līguma termiņa pagarināšanu, kura paredzēts pagarināt pilsētu zemes nomas līgumu par zemes gabala kviešu iela 17E iznomāšanu nomniekam, piederēša ēku apsaimniekošanai termiņu uz laiku līdz 2028. Gadam uz 10 gadiem lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Iezīmētāji jautājumi. Lasējums. Lēmums pieņemts. Visiem atbalstotnāk šos jautājumus 29 par augusta sielu. Jāizēmu.
Domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts par zemes gabalu augustas iela 14 Liepāja. Viena otras daļas domājumas nomas līguma termiņa pagarināšana, kura paredzēts pagarināt nekustama īpašuma augustas iela 14 kopīpašnicei pilsētu zemes nomas līgumu par zemes gabala augustas iela 14 iznomāšanu nomniekam piederošo ēku uz termiņu līdz 2028. Gada 31. Augustam lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Zinotāji jautājumi. Balsojums. Lēmums pieņemts. Nākšais jautājums numur 30. Par zemes gabalu arī augusta sielā.
Jā, līdzīgs lēmuma projekts sagatavots par zemes gabalu augustas iela 14 Liepājā. Vienas otras daļas nomas līguma termiņu pagarināšanu, kura paredzēts pagarināt nekustamā īpašuma augustas iela 14 kopīpašnīcei pilsētu zemes nomas līguma par zemes gabala augustas iela 14 uz termiņu līdz 2028. Gada 31. Augustam. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Ziņotājiem. Balsojums. Nākšais jautājums 31. Zemes gabals Asarielā, Edmila Zānozumā.
Domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts par zemes gabala Jaņa Asara iela 19B Liepājā. 5/6 domājuma daļa nomas līguma termiņa pagarināšanu, kura paredzēts pagarināt pilsētu zemes nomas līgumu par zemes gabala Jaņa Asara iela 19B Liepājā. Uz termiņu līdz 2028. Gada 31. Augustam lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Jā, paldies jautājumu. Jā, balso. Jā, mums pieņemts. 32. Jautājums ir gribas pieņemļā, vienas uprastas.
Tātad Liepājas domē ir iesniegts lēmuma projekts par zemes gabalā Ķeļu ielā 31.4.16. domē ir darbības līguma termiņa pagarināšana, kurā paredzēta šīs teritorijas iznomāšana nomniekam piederošo ēku būvju apsaimniekošanai termiņā līdz 2028. Gada 31. Augustam. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem jautājumu. Balsojums. Lēmums pieņemts. 33. Jautājums zemes gabals kviešu ielā.
Līdzīgs lēmuma projekts ir iesniegts domē par zemes gabalu kviešu ielā 46 nomas līguma termiņa pagarināšanu, kurā paredzēts to teritoriju nomniekam piederošo ēku būvju apsaimniekošanai iznomā termiņā līdz 2028. Gada 31. Augustam lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Jautājumi. Lēmums pieņemts. 34. Jautājums zemes gabals ploču ielā 16. Jānis Vitkovskis.
Ir iesniegts arī lēmuma projekts par zemes gabalu ploču ielā 16. Nākums līguma termiņa pagarināšana, kurā paredzēts teritoriju domniekam pagarināt līdz tam pašam termiņam, tam pašam datumam 2028. Gada 31. Augustam būtu atbalstīt lēmuma projektu.
Ziņotājiem jautājumu. Jā. Mums pieņemts. 35. Jautājums Zibas Gabals baterijas jālājums. Vēl līdz.
Jā, kolēģi, līdzīgi jautājumi nākšu divu kā iepriekšējiem. Tātad sagatavots lēmuma projekts par Zemes gabala baterijas ielā 19 nomas līguma termiņa pagarināšanu, kurā paredzēts pagarināt pilsētas Zemes nomas līgumu par Zemes gabala baterijas ielā 19 iznomāšanu nomniekam piederošo ēku būvju apsaimniekošanai ar termiņu uz laiku līdz 2028. gada 31. augustam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jums pieņemts un atbalstot nākšais jautājums numur 36, tur Zemes gabala projektā tā jau 14 jums vienīgas.
Tad ir sagatavots lēmuma projekts par Zemes gabala projektētā iela 14 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu, kurā paredzēts pagarināt dzīvokļu īpašnieku biedrībai Dzintars 68, kā dzīvojamo māju Klēpēts ielā 112 un 114 apsaimniekotājam Zemes nomas līguma par Zemes gabala projektētā iela 14 daļas 4,5 kvadrātmetra platībā iznomāšanu ar termiņu līdz 2023. Gada 14. oktobrim. Tātad uz 5 gadiem. Paredzēts dzīvojumu māju Klēpēts ielā 112 un 114 atkrituma novietnes uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Ziņotājiem, kolēģiem. Balsojums. Lēmums pieņemts. Nākšais jautājums numur 37 par nekustamo īpašumu Durģa.
Cienu kolēģi, sagatavots lēmuma projekts, lai ierakstītu zemes grāmatā pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Dūņu ielā 4 un 4A apvienošanu. Pēc savas būtības iet runa par zemes gabalu, ko Liepāja speciāla ekonomiskā zona, kurai pašvaldība uzdevis apsaimniekotājs ar piederošu zemes gabalu, ir noslēgus nomas līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumu SIA Leisure for Springs jaunas ražotnes izveidē. Šī ražotne paredzēta ir kā iepriekš, ja uzņēmu strādā Liepājā, strādā jau 15 gadus, stiepļu izstrādājumu un atspēru un ķēžu ražošanai. Nomas maksa, ko SEZ iekasēs no šī minētā uzņēmuma, ir 1% uz zemes kadastrālās vērtības. Par uzņēmumu īs, kad uzņēmums, kā es minēju, strādā 15 gadus, ja 2003. Gadā šeit strādāja mazdarbinieku un bija apgrozījums tikai 114 tūkstoši eur, tad pagājušā gadā jau apgrozījums ir pārsniegts pārpār 5 miljonu un ir 87 nodarbinātie. Ir paredzēts, kad uzņēmums kāpinās savu apgrozījumu vairāk kā 6 miljonu 2022. Gadā jau un tajā pašā laikā būs 91 darbinieks. Un algas tiek maksāts augstākā vidējā alga Liepājā. Tātad virs 1050 eiro šie uzņēmumi konkrētē. Nu, es runāju par vidējo bruto algu. Tā kā, manuprāt, ļoti labs uzņēmums ir ļoti laba pieredze. Viens no tiem uzņēmumiem, kas no kapsētas ielas iet ārā, veido pats savu ražošanu līdzīgi kā Jensen Metal Property, līdzīgi kā AE partneri. Un cerams, ka tāda būs vēl. Kādi jautājumi? Ja ne, tad lūgums sagatavot to lēmuma projektu apstiprināt.
Jā, tā ir kolēģi. Balsojums. Lēmums, ka jums visiem atbalstot. Nākšies jautājums 38 par tehniskās palīdzības integrētāju teritoriju investīciju projektiem.
Cienījamie kolēģi, vēlreiz pateikt paldies par iespēju šos jautājumus skatīt šajā domas sēdē un konkrēti mēs izvērtējam un diskutējam par jautājumu, kas saistīts par tehniskās palīdzības integrētu teritoriju investīciju projektu iesniegšanas atlases nodrošinājumu Liepājas pilsētā otro kārtu. tad, ja kolēģi atbalstītu sagatavotu lēmumu projektu, tad attīstības pārvalde šo konkrēto pieteikumu iesniegtu attiecīgā nozares ministrijā. Mums būtu iespējams pretendētas finansējumu 65 000 eiro. Šī summa, protams, mēs skatāmies un vērtējam projektus, protams, nav milzīga finansiālais atbalsts gatavošanai. Tā ir tikai darba no tehniskiem izdevumiem, kas ir nepieciešama, lai sagatavotu projektu. Bet tajā pašā laikā tā ir iespēja šo finansējumu piesaistīt. Tad man būtu liels lūgums atbalstīt sagatavoto darbu projektu, kas paredz darbību, iesniegt projektu pieteikumu un saņemt 65 atbalstu. Paldies!
Paldies dzīvotājiem, jautājiem kolēģiem. Tādien balsam. Tādus pieņemts. 39. Jautājums ir par integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu komisiju. Pirms attieču.
Cienījami kolēģi, aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Un šim lēmumu projektam ir divas daļas. Tā viena daļa ir tāda, ka diemžēl viena no profesionālām attīstības pārvaldes darbiniecēm ģimenes apstākļu dēļ ir pārcēlusies uz citu pilsētu, tā Jūrmalu. Un novēlēt viņai veiksmi darboties Jūrmalas pašvaldībā un tikpat spējīgi strādāt. Un tāpēc ir nepieciešams aizstāt cilvēku, ko mēs esam arī konkursa kārtībā atlasījuši. Tas ir profesionāls darbinieks, kas ir strādājis vidas aizsardzības un reģionālā ministrijā. Tieši tajā nozarē, kas ir saistīta ar projektu vērtēšanu un dokumentācijas aprīti. Un viņš ir piekrītis strādāt Liepājā, un tāpēc ir nepieciešams lēmu projekts attiecībā par apsvaru. Un savukārt otrā daļa ir saistīta ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas deleģēto pārstāvi, kas būs Andris Eglītis, kas turpmāk darbosies šajā komisijā. Aicinu atbalstīt sagatavoto projektu.
Jā, paldies ziņotājiem, jautājiem kolēģiem. Priekšlikumi. Jā, varam sākt balsot. Lēmums pieņemts visiem deputātiem balsojot par, tad līdz ar to šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Un nākošā domas sēde tiek 22. novembrī. Bet iznāk tā, ka Valējais Agiešiņš arī ir ievēlēts Saimā un, acīm redzot, pēdējo domas sēdi šeit piedalās. Jā. Un tad pirmā Saimas sēde notiek 6. novembrī, līdz ar to tad jums tiks apstiprināts deputāta mandāts, kad jūs automātiski tad arī pārējat uz Saimu, un tad jūsu vietā nāks nākošais no jūsu sarakstu. Nākšais ir pārstāvis Skatavas kundze. Ja? Un tad līdz ar to, tad lai nākšā komiteja sēdē un domas sēdē, tad arī mums tie komiteju šiem sastāvi, tur arī būs jāpārskat, kur jūs tur esat arī budžeta komisijā, piemēram.
Es atbildušu, jā?
Jā.
Es, cik es atceros, finanšu komitejas sēde bija ieplānota vēl pirms Saimas, pirms sēdes.
Jā, bet nu mēs tagad pārcelam, jā, tad lai tas viss iet tā kā vienu kopu.
Jā, jā. Tad tik tiešām tas nozīmē, ka saskaņā ar Republikas pilsētu pašvaldības deputātu likumu, ja pašvaldības deputāts ievēlēts Saimā, tad Saimas pirmas sēdes laikā, kad viņš stājas amatā, viņš automatiski zaudē no pašvaldības deputāta statusu. Jā. To nosaka šī likumā trešais pāns. Automatiski. Bet, protams, būtu tīri pieklājīgi un pareizēs, uzrakstīšu iesniegumu par to, ka es nolikšu no 6. novembrā mandātu, ja, jo jau ir zināms, ka pirmā sēde būs 6. novembrī. Un manā vietā tiešām Liepājas domē strādās Galina Skrabagato. Un būtu ļoti vēlams, ja es neiebilstu, ja, lai viņa strādātu arī finanšu komitejā, kur strādājas, ja viņa ir ekonomiste pēc savas izglītības. Es ļoti ceru, ka iebildumu jūs puses nebūs. Par viņa darbību?
Nu, ja, nu kā pēc procedūras tad jāsarakstīja iesniegumi vai ne, jo viņai arī būs jārāk, vēlēšana komisija viņai jautās vai ne, un tad viņai arī...
Tieši tā, pēc procedūras mēs sagaidīsim vēl oficiālus saimnes vēlēšanu rezultātus no CVK vai ne, oktobrā mēneša laikā.
Nu jā, tāpēc arī tā sēdība
noteikti. Un pēc tam tikai tad es jums rakstišu iesniegumu, kaut vai varu nerakstīt, ja viss notiek automātis, bet uzrakstišu. Mēs taču viņu arī attiecīgi paiformēsim.
Skaidrs.
Un tad gribu visiem pateikt liels paldies par sadarbību un apņemības pils, sadarboties ar Liepājas pilstonu, ar Liepājas domi, kā vienmēr līdz šim ir bijis. Paldies jums.
Paldies.